Добро утро, уважаеми колеги народни представители. Моля да заемете местата си. Режим на регистрация. Моля, прекратете регистрацията. Има кворум. Новопостъпили питания за периода от 1 септември 2017 година до 7 септември 2017 година няма. Писмени отговори. Писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпроса от народния представител Надя Клисурска. Писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Станислав Станилов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Нигяр Джафер. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Валентина Найденова. И може да започнем с днешния парламентарен контрол, т.е. с частта му на въпроси и отговори. Първи въпрос от народния представител Николай Тишев, народните представители Николай Тишев, Тодор Байчев, Петър Кънев и Димитър Стоянов относно обществено недоволство от закриване на плаж Делфин. Въпросът е към Николина Ангелкова, министър на туризма. Имате думата, уважаеми господин Тишев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. През миналия летен сезон в публичното пространство се разрази дискусия във връзка с отдаването под наем на плаж Делфин. Група свободно плажуващи граждани, обединени в инициативен комитет, отправят различни обвинения и още повече въпроси във връзка с проведената процедура и нарушените екологични норми, предхождащи и последващи действията на държавните органи. И в тая връзка моля да ни бъде отговорен на следния въпрос. Има ли нарушения в проведената процедура за отдаване под наем на плаж Делфин? Има ли вариант за разрешаване на конфликта? И възможно ли е по друг начин да бъдат удовлетворени претенциите на свободно плажуващи? И също така, не мислите ли, че вместо да се извършват до някъде бутафорни проверки и контрол от висшето ръководство на Министерството на туризма по време на летния сезон на българските плажове, за които един ден предварително знае цялата държавна администрация, съответно наймателите и концесионерите на плажовете, и естествено на следващия ден няма открити нарушения, не е по-добре Министерството на туризма да прояви законодателна инициатива и да регламентира този казус с така наречените нудистски плажове? Защото винаги, когато има бели петна в законодателството, се стига до такива проблеми, а именно знаете, че на плаж Делфин се стигна и до физическа саморазправа и взаимни обвинения на двете страни. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Тишев, за отговор. Министър Ангелкова, заповядайте. 3 минути имате за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тишев, господин Стоянов, господин Кънев, господин Байчев. На 28 март 2017 година е издадена заповед от служебния министър на туризма за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж къмпинг Делфин. Процедурата по отдаване на морския плаж под наем е проведена без регистрирани нарушения и спрямо принципите на прозрачността. Публикуваните документи не са обжалвани в законоустановения 14-дневен срок пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност. Няма основания за твърдения, както относно извършени нарушения по време на организирането и провеждането на търга, така и по повод последващо сключване на договор за наем. Съгласно действащата нормативна уредба, договора за наем на морския плаж, всеки негов посетител има право да ползва 50% от активната му площ за свободно и безплатно плажуване. Наймателят е задължен да постави указателна табела с обозначение на зоните за активна плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите. По време на летния сезон Министерството на туризма регулярно прави проверки по цялото Черноморие, като съблюдава дали се спазва 50% съотношение на свободна платена зона, дали преместваемите обекти отговарят на схемата, съгласувана от ведомството, и дали има спасители и медицински пунктове. При сигнали, които са извън компетенциите на институцията, сигнализираме съответните органи. По отношение на дефинираните във въпроса ви като свободно плажуващи граждани, в България няма законова регламентация относно практикуването на нудизма. Действащата нормативна уредба, уреждаща управление на морските плажове, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, няма изрична забрана, скрепена със санкции, няма изричен ред относно начина на ползване на морските плажове от посетителите по отношение на техния външен вид по време на релакс, почивка или плаж. Единственият законов регламент, който би могъл да бъде приложен в подобни случаи, е приетата наредба на съответната община, в случая наредба на община Царево, която е свързана с опазване на обществения ред и със забрана за неморално поведение и нарушаване на благоприличието на обществени места. В този смисъл Министерството на туризма не би могло да вземе страна по подстирания от вас спор между наймател и пожуващи граждани, доколкото не съществува изричен и категоричен регламент по въпроса. Въпреки това оказваме пълно съдействие за диалог между двете страни. Освен това, Министерството на туризма стартира и промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за групиране на плажовете, които са публикувани за обществено обсъждане. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Ангелкова. Имате възможност за реплика, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Кънев. Разполагате с 2 минути.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е малко по-различен. Госпожо министър, аз няма да се спирам на това, че разрешението за отдаване под наем на плажа на служебния министър. Няма да коментирам доколко са прави гражданите на Ахтопол и почиващите за това, че кмета на Ахтопол е извършил нарушение, отдавайки право за прокарване на път в парк Странджа. Няма да коментирам доколко правозащитните органи ще се произнесат по изсичането на растителност в подхода към плажа. Мен ме интересува един друг въпрос и имайте го в предвид и за бъдеще при разглеждането на Закона за туризъм. Защо ние, казвам ние, като имам предвид правителството в момента, а може би и при това, непрекъснато създаваме проблеми и настройваме хората срещу себе си? Кому беше нужно да отдаваме на поднаем един плаж за 12 000 лева годишно? Кому беше нужно това малко плажче, което граничи с един огромен 7 км плаж, въобще да дразним хората и да го даваме? Защо никой последните 5 години не запита защо съседния плаж, 6 или 7 км на Ахтопол, натрупаха концесионерите дългови от над 100 000 лева и никой не ги потърси? Нито вие като министър, нито предишните колеги в качеството на замминистри на Министерство на икономиката и енергетиката и туризма. Кога ще спрем да създаваме сами врагове на себе си и на държавата? Това ми е въпроса. Кому беше нужно от това отдаване на това малко плаж? И защо? И защо никой не потърси сметка на предишните концесионери, които не се издължиха към държавата с над 100 000 лева? Въпросът ми е принципен и аз много ви моля в бъдещия закон за туризма бавно и спокойно този въпрос да го обсъдим заедно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кънев. Госпожо министър, заповядайте за дуплика в рамките на 2 минути.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кънев, решението за отдаване под наем или концесия се взима по целесъобразност и съобразно това дали изтича или не договора на даден плаж от министъра към съответния период. В случая не мога да обясня и да защо служебният министър е преценила, че трябва да се стартира търг за отдаване под наем на плаж къмпинг Делфин. По отношение на санкционирането мога да ви уверя, че сме изключително безкомпромисни и са налагани неустойки, както и са усвоявани банкови гаранции, а също така и са прекратявани договори за концесии под наем там, където нарушенията показват, че следва да бъдат предприети тези действия. Отделно от това, както обясних и в своето изложение, в момента тече промяна на Закона за устройство на Черноморското, т.е. обществено обсъждане за бъдеща промяна на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за групиране на плажовете. И мисля, че именно там, когато определим съответните признаци и характеристики за дадена група, Можем да помислим в четвъртата, която сме предложили, група плажове с особени характеристики, каквито са природосъобразните, да регламентираме и такива, където определена група хора искат да плажуват по определен начин. И разчитам на вашето сътрудничество и съдействие, както винаги. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Следва въпрос от народните представители Димитър Стоянов, Николай Тишев, Петър Кънев и Тодор Бечев относно финансовите резултати на Слънчев бряг АД и визия за развитието му. Заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря ви, госпожо председател, колеги, уважаема госпожо министър. Въпросът ми е свързан отново с курортен комплекс Слънчев бряг и неговото незавидно финансово състояние. На фона на вечно претъпкане с туристи Слънчев бряг, който вече се е превърнал в своеобразен мегаполис, а не само в курортен комплекс, се оказва, че дружеството Слънчев бряг АД е регистрирало загуба в близо 1 милион лева за 2016 година, или, за да бъдем коректни, размера е 993 хиляди лева. В същото време статистиката отчита ръст на туристите и на нощувките, т.е. има увеличение на приходите от туристическия сектор. Дошли са повече хора, изхарчени са повече пари в туризма. Независимо обаче от казаното до момента, данните от финансовите отчети на Слънчев бряг АД показват, че през последните 3 години дружеството е на загуба. Въпреки че основната му дейност е свързана с поддържане на общата инфраструктура в комплекса, от 2010 година дружеството не реализира приходи от инфраструктурни такси. Причината е конфликт с собствениците на туристически обекти в комплекса, които отказват да плащат. До настоящия момент са водени многократни преговори, но те не са дали никакъв резултат. Трябва да уточним, че през последните години Слънчев бряг АД няма практически никакви приходи. 75% от капитала му се държат от Министерството на туризма, 10% от Слънчев бряг холдинг, а останалите 15% са на отделни акционери, физически и юридически лица. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е следният. За поредна година българският туристически бизнес отчита сериозен ръст в натурално и стойностно изражение. На фона на печелившия частен туристически сектор звучи невероятно и изненадващо дружество с преобладаващо държавно участие. Слънчев бряг АД осигуряваше инфраструктурното развитие на проекта да реализира загуби, като за 2016 година те са в размер на 993 хиляди лева. В тази връзка нашия
времето,
въпрос...
господин Бечев.
Добре. На какво се дължи финансовото състояние на Слънчев бряг АД? Коректни ли са към държавното дружество собствениците в хотели, заведения и атракциони? Каква е визията на Министерството на туризма за развитието на Слънчев бряг АД и комплекса като цяло? Благодаря.
Заповядайте, министър Ангелкова. Имате възможност да дадете отговор на зададения въпрос.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Тишев, господин Стоянов, господин Кънев, господин Байчев. За нормалното протичане на всеки летен туристически сезон на Слънчев бряг АД са вменени задължения да стопанисва, обслужва и поддържа инфраструктурата на комплекса, която включва площи за озеленяване, улици, алеи, тротуари, водопроводна и канализационна мрежа, улично и алейно осветление, оптична мрежа за видеонаблюдение. През последните години дружеството има все по-големи ангажименти по осигуряване сигурността и спокойствието на туристите чрез финансиране за командироване на необходимия брой полицейски служители от вътрешността на страната. Тази връзка Слънчев бряг АД като собственик на инфраструктурата следва да осигури средства, с които да покрива всички необходими разходи по поддръжката на същата. От друга страна, всички собственици на хотели, магазини, заведения, атракциони и други работещи на територията на комплекса и ползващи инфраструктурата собственост на дружеството заплащат дължимите местни данъци и такси в община Несебър, като няма никакви отчисления от събраните от общината данъци и такси към Слънчев бряг АД за поддръжка на инфраструктурата. По сходен начин собствениците на имоти и обекти в комплекс Слънчев бряг Исток заплащат такси за разходваните количества вода по водопроводната и канализационна мрежа собственост на Слънчев бряг АД само единствено на ВИК Бургас, без да се правят отчисления за това, че потребяваната вода се ползва през активи на дружеството. Основните приходи, които реализира дружеството през 2016 година, са приходи от предоставени услуги, приходи от продажби на електроенергия и промишлена вода и от продажба на дълготрайни активи. Приходите от предоставени услуги се състоят от найми и права за достъп, ползване на транспортната инфраструктура от трети лица, търговци, оптична мрежа и други по подобно естество. Техният общ размер, реализиран през 2016 година, е 1 милион и 224 хиляди лева. За същия период на 2015 година реализираните приходи от тези услуги са в размер на 1 милион и 177 хиляди лева, или към 31 декември 2016 година този вид приходи са се увеличили с 47 хиляди лева. Считам за необходимо да отбележа, че само за 2016 година Слънчев бряг АД е изплатило средства в размер на 300 хиляди лева без ДДС за командировани полицейски служители на територията на комплекс Слънчев бряг, включващи дневни, пътни и квартирни разходи. Същите са командировани с цел осигуряване безопасността и спокойствието на гражданите, пребиваващи на територията на комплекса през активния летен туристически сезон за 2016 година. През отчетната 2016 година Слънчев бряг АД е реализирало положителен финансов резултат преди отчитане на разходите за амортизации, който възлиза в размер на 301 000 лева. Финансовата загуба е в размер на 993 000 лева и е резултат на запазилия се значително висок размер на разходите за амортизации, които проистичат от големия размер на наличните активи собственост на дружеството. Така, например, Слънчев бряг АД разполага за водопроводни и канализационни съоръжения с отчетна стойност на близо за 40 милиона лева, като разходите за амортизация на тези съоръжения възлизат в размер на 360 хиляди лева на годишна база. Дружеството все още не реализира приходи от тях, тъй като същите се експлоатират от ВИК, ЕАД Бургас, и между двете дружества е на лице съдебен спор. Относно визията ни за развитието на комплекса, ви уверявам, че с последователни действия в своите политики Министерството на туризма инициира промени в Закона за туризма, с които да се зададе законова рамка, регулираща статута на националните ни курорти под формата на съвременна правна база, унифицираща изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическата инфраструктура на територията на националните курорти. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, министър Ангелкова. Имате възможност за реплика, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Кънев.
Уважаема госпожо министър, изслушахме внимателно опорните точки, нищо ново не научихме, но въпросът ми е какво ще правим от тук нататък със Слънчев бряг. С риск да вляза в една деликатна тема на взаимоотношение вътре в самото правителство, искам да знам какво е вашето становище по предложението на Валери Симеонов, вице-премьера, относно бъдещето на самото дружество. Дружеството е един от тия апендикси, които са абсолютно безсмислени и нужни. Това всички го знаем. И го знаем не от сега, и го знаем не от вашето управление. Дружеството е една хранилка на тъй наречените бордоваци. И това го знаем. От тук нататък възниква въпросът, така ли ще продължи. Схемата години наред, фирмите, които са работят на територията на Слънчев бряг, да плащат данъците в община Несебър. Тя не влага пукнат лев общината в инфраструктурата на Слънчев бряг. Първо няма право и второ няма желание, тъй като инфраструктурата е собственост на търговско дружество. От това магиосен кръг трябва да се излезе. Вие си спомните, че не един път тая тема сме я коментирали и на заседания, и при изслушвания, и при близ прослушвания в нашата комисия по икономическа политика и туризъм. И отново се връщам към въпроса, госпожо министър. Какво е вашето мнение и какво ще се промени и ще се случи? Благодаря ви.
Госпожо министър, имате възможност за дуплика. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кънев. Така стартирали сме работа в две посоки още от миналата година. От една страна, в момента финализираме правния анализ и финансов по отношение на възможните стъпки за това какво следва да се случи с Слънчев бряг АД. Тоест, дали активите да се прехвърлят на общината, дали акциите да се прехвърлят на общината, трябва да се направи подробен анализ колко държавата трябва да плати на миноритарните акционери. Знаете, че това е дружество със смесено участие. И също други правни форми, така че, които следва да се обсъдят и с заинтересованите страни. Се надявам в рамките на най-късно месец да можем да предложим и да обясним и на вашето внимание в комисията възможните варианти и стъпки, които следва да бъдат предприяти. От друга страна, с промените в Закона за туризма, които също сме представили на вашето внимание и предстоят, ние предвиждаме регулация на статута на националните курорти, които са имиджа на българския туризъм, за да може да има ясни правила за всички дейности, които се извършват на тяхна територия. Това са двете основни линии, по които работим в момента, като законопроекта се надявам края на октомври, началото на ноември месец, да може да бъде представен вече и официално на вниманието на вашето, на народните представители. Благодаря за вниманието.
Да благодарим на министъра на туризма за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси и питания към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Веселин Марешки относно кадровата политика в Държавен фонд земеделие. Заповядайте, господин Марешки, да развиете вашия въпрос. Разполагате с 2 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, състоянието на Държавен фонд земеделие, неговата организация, дейността му и резултатите от тази дейност са важни и поради значимия икономически обществен интерес, а така също и заради политиката му и дейността, свързани с усвояването на европейски фондове. Не случайно задавам този въпрос, явно имам информация за тези незаконосъобразни действия преди това в този фонд. Затова ви задавам този въпрос. Колко служители в Държавен фонд земеделие и на каква длъжност са били уволнявани в последствие явно незаконосъобразно, в последствие възстановявани от компетентния съд и въпреки всичко отново уволнявани и вследствие на тази незаконосъобразна дейност на служители в Държавен фонд земеделие, какви суми са били изплатени от държавния бюджет за това тяхно неправомерно освобождаване? Всъщност, платени от всички нас, от всички български граждани, за това, че някой просто не харесва някой. И това всъщност не е само във фонд земеделие, не е само в земеделското министерство, това е в цялата държавна машина, но в случая използвам възможността да го отправя този въпрос към вас. И второ, каква е вашата визия пък вече конкретно и какви са вашите намерения относно кадровото обезпечаване в тази връзка на Държавен фонд земеделие с оглед на ефективността в действията му и недопускане на подобни бъдещи практики?
Имате думата за отговор, уважаеми господин министър. Заповядайте. Разполагате с 3 минути.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Марешки, Държавен фонд земеделие е структуриран в централно управление в 28 областни дирекции, чиято численост на персонала към настоящия момент е 1546 щатни бройки. За периода 2009-2017 година са извършени редица структурни промени в администрацията на фонда. В постановление номер 99 от 2015 година е изменен и допълнен устройственият правилник на фонда, като извършено реално намаляване на числеността, както и оптимизиране на функциите на административните звена с цел по-ефективно и ефикасно осъществяване на дейността им. Общата численост на персонала е намалена от 1660 щатни бройки на 1546, което представлява съкращаване с 114 щатни бройки или оптимизиране числеността с 9,3%. Правоотношенията с служителите, заемали съкратените длъжности, са прекратени в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. През 2016 година са възстановени на предишната длъжност 4 служители на Държавен фонд земеделие и са изплатени обезщетения за 23 000 лева. Допълнително са изплатени 14 000 лева обезщетения поради съкращаване на длъжността на други 7 служители. Във фонда са назначени служители, придобили трайни знания и умения за извършване на присъщата и специфична дейност. Запазването им от първостепенно значение за развитието на администрацията. Това са служители, които създават и боравят с важни за фонда информация и знания. В съответствие с националните правила и правила на Европейския съюз, засягащи действията и задълженията на служителите от фонда, от особено значение е предприемането на адекватни мерки, които елиминират риска от възникване на нередности. Ръководството на фонда формира и реализира политика за избягване на текущото на персонала чрез подобряване на работната среда и условията на труд, добро възнаграждение, адекватно постигнати резултати, възможност за обучение и развитие в сектора. Разбира се, вие споменахте назначения, които явно притесняват, но бъдете уверен, че тук не става дума за харесване или нехаресване, а става дума за изпълнение на служебни задължения и професионално отношение към работата. Благодаря ви за вниманието. А бих искал и само да допълня, че през месец юли имаше мисия за акредитация на фонда от Европейската комисия, която завърши, бих казал, успешно, без констатиране на съществени пропуски в работата и процедурите на Държавен фонд земеделие. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Порожанов. Заповядайте за реплика, господин Марешки, в рамките на 2 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, ясно е, че ние разполагаме с съдебни решения, които възстановяват неправомерно уволнени служители от Държавен фонд земеделие. Ние няма да търсим отговорност от вас за минали действия на ваши предшественици, но само ще използвам случая да отправим нашето предупреждение. Ние ще следим внимателно вашата кадрова политика и в първия случай, в който има незаконосъобразно уволняване на служител от Държавен фонд земеделие, а това ще бъде такова, ако има след това акт на българския съд, с който такъв служител е възстановен, ние ще поискаме вашата оставка за съответно незаконни действия. Аз не ви пожелавам да се стига до там, но за да така превантивно ви отправяме това предупреждение. Ще следим вашата дейност в кадровата политика и дали има чистки, гонки, уволнения, несправедливи и незаконосъобразни най-вече. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марешки. Желаете ли дуплика? Не желаете да се възползвате от тази възможност. Следва въпрос от народния представител Кръстина Таскова относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на програмата за развитие на селските райони. Заповядайте, госпожо Таскова.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър Порожанов. Съгласно нормативните актове на общността, уреждащи прилагането на Европейския фонд за развитие на селските райони, се поставят конкретни изисквания за осигуряване на достатъчна информираност на кандидатите и публичност по отношение на критериите за оценка на проектите. Несъмнено предоставянето на информация за тези критерии ще допринесе за качествената подготовка на проектните предложения и ще осигури една от възможностите за намаляване на времето за обработка на заявленията за кандидатстване. Известно е обаче, че административните проверки на Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция, до одобрение на проекта отнемат период, който средно достига около 1 година при регламентирани срокове в нормативната уредба от 3-4 месеца. Към настоящия момент критериите за оценка на проектите се предоставят на обществеността, както и на заинтересованите потенциални кандидати, непосредствено преди отваряне на приемането по конкретна мярка, а самите те протичат в рамките на месец до месец и половина. Също така нерядко сме свидетели и на промяна на критериите за оценка и след приключване на приемите. Тези обстоятелства ограничават възможностите за правилното усвояване и целенасоченото усвояване на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по линия на програмата за развитие на селските райони. Моят въпрос към вас е: ще се ангажирате ли в качеството си на министър с определяне на законови срокове, които да изискват предоставянето на всички критерии за оценка на проектните предложения, а в това число и наредбите за прилагане на конкретните мерки в период от 45 до 60 дни преди стартиране на приема? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Таскова. Заповядайте за отговор, министър Порожанов.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова. Министерство на земеделието, храните и горите е от изключителна важност кандидатите за подпомагане на програмата за развитие на селски райони да са информирани за условията на подпомагане. Поради тази причина на заинтересованите страни се предоставя не само информация, но и реална възможност активно да участват в процеса на взимане на решения при определяне на условията за подпомагане по програмата. Принципите за определяне на критериите за подбор са включени в програмата за развитие на селски райони, в самата нея, която е одобрена от Европейската комисия с решение от 26 май 2015 година. Конкретните критерии за подбор за всяка подмярка от програмата се обсъждат и одобряват от Комитета за наблюдение, който е колективен орган и включва всички ключови заинтересовани страни в областта на развитието на селските райони. Принципът на балансирано партньорство е основополагащ в определянето на състава на комитета, в който участват най-представителните за съответните заинтересовани страни партньори, а именно компетентни национални, регионални, местни и други публични власти, социални партньори, академична общност, други организации, представляващи гражданското общество, неправителствени организации. Протоколите на комитета за наблюдение, които съдържат и проектите на решения, в това число критериите за подбор, се публикуват на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и горите. Критериите за подбор са част от разпоредбите в проекта на наредба за прилагане на съответната мярка, която се публикува за обществено обсъждане и съгласно Закона за нормативните актове, общественото обсъждане е не по-кратко от 30 дни. В този срок потенциалните кандидати имат възможност да се запознаят и изразят позицията си по отношение условията на подпомагане. Приемите на заявления стартират след обнародване в Държавен вестник на наредбата за прилагане на съответната подмярка. Обобщено бих искал да ви кажа, че от гледна точка на информираност, като се започне от комитета по наблюдение, който предшества абсолютно всяко разглеждане на проектна наредба, в него участват абсолютно всички, там се дебатират критериите и начинът на прилагането на критериите. Впоследствие имаме минимум 45 дни от гледна точка на публичното обсъждане и излизането на наредбата в Държавен вестник, след което се стартира с заповед. Това, което бих искал ясно да се ангажирам и от тази трибуна, е, че няма да има заповед за прием, без преди това да са подготвени и Държавен фонд земеделие с неговите функционалности в ИСАК и разпитно вече в ИСУМ, за да могат да обработват своевременно тези заявления. Така че бих искал с две думи да кажа, че от друга страна, промени в критериите не е имало, промени в критериите не е имало по нито една мярка от момента на спускането на заповед за подаването на заявленията по съответна мярка. Благодаря ви.
Следва реплика на госпожа Таскова. Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Промени в критериите определено има след приема и аз ще се ангажирам да ви запозная с тези доказателства. Съжалявам, че не може да поемете ангажимента да издадете заповед преди стартиране на приема, 45 до 60 дни да е възможността за кандидатстване, тъй като всичко, което обяснихте, да, такава е процедурата, информираността може да бъде постигната, но никой няма време да следи всички неща, които се случват в държавата или в Министерство на земеделието, а трябва да има достатъчно време, след като всичко това е утвърдено и вече може да подаде документите си. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Таскова. Заповядайте за дуплика, министър Порожанов.
Самите срокове, които ви упоменахте, не по-малко от 45 дни, те фактически фигурират в нормативната уредба и без заповед, която да бъде издавана нарочно. Това, което предстои за следващите приеми, това ще бъде и по мярка 4.2 следващата, по мярка 7.2, която ще бъде за общините, приемите ще бъдат, в зависимост от закона за европейските фондове, като те ще бъдат 2 месеца, самия процес на приема и 3 месеца за общините, тъй като в тях имаме инвестиционни предложения. Така че законът ще бъде спазван стриктно от гледна точка на времето за подаване на документите и респективно времето между заповед и стартиране на приема ще бъде при ясни правила, определени към заповедта за това какви са критериите и как ще бъдат тълкувани. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е зададен отново от народния представител Кръстина Таскова относно намаляване на хранителните отпадъци. Заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. На 16 май тази година представители на Европейския парламент приеха резолюция за намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 година и с 50% до 2030 година в сравнение с 2014 година. Страните членки на Европейския съюз чрез примахване на съществуващите ограничения върху даряването на храни и примахване на объркването относно етикетите най-добър до и използвай до. След анализ на данните и предложените промени в политиките в Европейския съюз, моля да отговорите на следния въпрос. Какви мерки възнамерява да предприеме българското правителство и в частност вашето министерство с цел намаляване на хранителните отпадъци? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Таскова. Заповядайте, министър Порожанов, за отговор на този въпрос.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова. Въпросът е сравнително нов, актуален и за бъдеще ще трябва да работим заедно по него. Основният фокус върху превенцията при изхвърлянето на храна трябва да бъде на всеки етап от хранителната верига – производство, дистрибуция и консумация. Въпреки това, когато годна храна отпада и остава неизползвана по някакви причини, най-добрият начин е да се гарантира високото ниво на употреба на такава храна е тя да бъде редистрибутирана за човешка консумация. Постигнатото до момента със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се даде възможност оператори, даряващи храни и отговарящи на закона да се ползват от данъчни облекчения за направените дарения. Освен това, в закона е допълнен в Закона за храните създаването на глава 6-та хранително банкиране, разрешение за оператор на хранителна банка, което е в сила от 1 януари 2017 година. В нея подробно е разписана процедурата по издаване на разрешение за оператор на хранителна банка. Това е развито и в новия закон, който правителството прие и ще бъде внесен в Народното събрание, може би до 2 седмици, тъй като имаме уточнение по него. Освободени от такси за регистрация съгласно тарифата за таксите, които се събират от Българска агенция по безопасност за храните, са всички физически и юридически лица, които извършват хранително банкиране или други социални дейности. Бъдещите насоки могат да бъдат характеризирани в следните направления. Мерките, предприяти от Европейската комисия, имат за цел да се гарантира, че на ниво национално ниво са разработени или ще се разработят програми за превенция на хранителните отпадъци и всички участници във веригата са получили и получават солидна и достоверна информация по проблема. Акцентите ще бъдат да се определи обща дефиниция за хранителните отпадъци като важен и измерим инструмент за статистически цели, повишаване на обществената информираност и познанията за предотвратяване на хранителния отпадък би редуцирало голяма част от проблема. Сътрудничество между страните във веригата на предлагането на храни също от решаващо значение. Общо еднозначно тълкуване на етикетираните храни с термините използвай преди и най-добър до. Насоки за законово ползване по подходящ начин на храни с изтекъл срок на годност. Важно също е така да се обсъди възможността за обща рамка за използване на храните с изтекъл срок на годност за целите за изхранването на животните. Реалното функциониране на Българската хранителна банка като субект, който събирайки и дарявайки на нуждаещите се храна, която е в срока на годност, с който да се подпомагат хората, така и предотвратява изхвърлянето и унищожаването на произведена вече храна. Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните активно работят и подпомагат организации, които спазвайки закона за храните и всички правила за безопасност, разписани в европейските национални правни норми, допринасят за намаляване на изхвърлянето на годна храна. Както в началото казах, по тези теми тепърва ще се работи. Благодаря ви.
Благодаря ви. Народният представител Кръстина Таскова за реплика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Да, темата наистина е много актуална и нова и радвам се, че заявявате готовност да работим по темите съвместно и се надявам, че наистина ще успеем да се справим и ние с намаляване до 50% до 2030 година.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика, господин министър? Продължаваме с въпрос от народните представители Димитър Данчев и Румен Георгиев относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Заповядайте, колеги.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, с заповед на министъра на земеделието и храните РД-09552 от 2008-2016 е определен прием за период за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 под мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура за периода от 2 септември до 3 октомври 2016 година. Какво е наложило промяната на наредба номер 12 от 25 юли 2016, изменена на 9 септември 2016 година, с която се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 7.2 след стартиране на процедурата за прием на заявления за подпомагане и не се ли създават по този начин условия за непрозрачност и неравнопоставеност на кандидатите? Следва да се има предвид, че наредбата за прилагане на подмярка 7.2, която на практика определя условията за кандидатстване, беше обнародвана твърде късно на 25 юли 2016, едва 7 дни преди публикуване на заповедта за прием, определяща крайен срок на кандидатстване 3 октомври. Така бенефициентите по тази мярка, общини и неправителствени организации, се оказаха в ситуация да подготвят проекти с значителни бюджети и сериозен обем документация, в това число техническа такава, за едва 2 месеца. За съжаление обаче, информацията, с която разполагаме, показва и друг порок във връзка, с който е и нашия въпрос. Списъкът с райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода, който е от ключово значение за покриване на критериите за оценка на подадените проекти, също е публикуван твърде късно. Липсата на възможност на сайта на Държавен фонд земеделие и управителния орган и управляващия орган за проследяване на датата, на която е бил публикуван списъка, пък практически обезмисля поставените в заповедта за прием крайни срокове. По-важното тук е обаче за нас е друго, а именно дали вие, господин министър, имате отговор на въпроса как е било възможно една община, която към датата на публикуване на списъка с райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода не е попадала в този списък, да успее в рамките на по-малко от месец, именно в периода от промяната на наредбата на 9 септември.
Времето, господин Данчев.
Приключвам. До края на срока за прием 3 октомври 2016 да изготви качествено прединвестиционно проучване. В тази връзка, моля да ни отговорите също, вярно ли е, че списъка с райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода е променен и допълван в хода на прием на заявления за подпомагане и ако да, на каква база и при какви критерии е редактиран този списък? Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев, уважаеми господин Георгиев. Подобреният текст на мярка 7 основни услуги и обновяване на селата и селските райони от Програмата за развитие на селски райони е посочено, че безвъзмездната финансова помощ се предоставя за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации под 2000 еквивалент жители в селските райони. Този текст е пренесен и в разпоредбите на наредба 12 за прилагане на подмярка 7.2. Данни за агломерациите под 2000 еквивалент жители, включени в приложение 3 към наредбата. По него са изискани и предоставени на Министерство на земеделието и храните от Министерство на околната среда и водите през месец февруари 2016 година списък, който е с уточнение, че той не е окончателен и подлежи на актуализация в рамките на следващите месеци. На база на получената информация, списъка с населени места в агломерации с под 2000 еквивалент жители беше включен в проекта на наредба, публикуван на портала на обществените консултации за едномесечно публично обсъждане. В процеса на публичното обсъждане беше получен от коментар от външна институция, Българската асоциация на консултантите по европейски програми, относно установено разминаване между приложение 3 и официалните данни в Националния статистически институт. В същото време в Министерството беше получен и актуализирания списък на населените места и агломерации с под 2000 еквивалент жители от Министерството на околната среда и водите, в който минимална степен се различава от първоначално обявение. Актуализирания списък беше включен в окончателния вариант на наредбата, обнародвана в Държавен вестник на 2 август 2016 година. Съгласно заложените в нормативната уредба изисквания, списъка с населените места, установен или прогнозиран воден стрес и лошо качество на питейната вода се изготвя на база на информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и трябва да е публично оповестен към началната дата, посочена в заповедта за прием на заявление за подпомагане по подмярка 7.2. Именно критериите, които са свързани с ранкирането на тези проекти, а именно районът с установен или прогнозиран воден стрес, и другия установено лошо качество на питейната вода, компетентната институция, която предоставя информация по двата подкритерия, е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно съгласуваните от Комитета за наблюдение подкритерии, информацията по тях се предоставя от МРВБ към началната дата, определена в заповедта за прием на заявление за подпомагане. Приема на заявление за подпомагане е обявен с заповед от 2 август 2016 година на министъра на земеделието и храните. Началната дата на прием по проекти е 2 септември 2016 година, а крайната дата 3 октомври 2016 година. Заповедта е публикувана на 2 август 2016 година. В периода 18 август до 1 септември са получени 3 писма от МРРБ, в които е посочено, че продължават да получават информация от общините за район с установен или прогнозиран воден стрес, която ни изпращат с цел изчерпателност на данните.
Господин министър, последната... ще продължите в дупликата с отговора.
Имаме едно изречение. Последната получена и включена в списъка информация от МРРБ е от 1 септември 2016 година. Съгласно критерия за оценка на информацията, по която ще се извършва оценка на проектите, трябва да бъде предоставена от МРРБ към началната дата, определена в заповедта за прием. Съгласно изискванията на критерия, в списъка е включена информация, получена последно на 1 септември, но поради необходимостта да се обработи новата информация, тя е публикувана на 14 септември, като това е всъщност забавянето в рамките на заповедта, но данните са от преди приема. Много благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, госпожо министър. Репликата ще бъде отправена от народния представител Румен Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, ние ви попитахме така съвсем конкретни въпроси по отношение на това, че има промяна в самата наредба по време на приема, което за нас е недопустимо. Преди малко вие на колежката Кръстина Таскова казахте, че няма промяна в критерии, в наредби по време на приема, но в този конкретен случай от когато на 2 септември е стартирала самата процедура, на 9 има промяна в самите критерии. За нас буди недоумение как едни общини, които не са били в този списък, попадат в списъка, как тези общини в рамките на 3 седмици до крайния срок 3 октомври успяват да подготвят, макар и за за това кратко време да докажат инвестиционно проучване, техническа документация. И на тези въпроси искаме да чуем вашия отговор, тъй като е недопустимо, пак ще повторя, недопустимо е когато е отворен приема да се променя наредбата, тъй като това прави неравнопоставеност на участниците в избора, в участниците в процедурите и най-вече това, че едни общини в много кратък срок успяват да се подготвят. И ако миналия път на въпроса на госпожа Евелина Василева, която ви зададе въпрос за пясъчните миди, вие казахте, че 2 месеца е кратък срок, че защо сега и се чудите дали да подпишете за заповедта. Тук също имаме 2 месеца. Аз ви предлагам да разпоредите една вътрешна проверка дали е нормално това нещо да се случи в рамките на приема да има промяна в самата процедура. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте за дуплика. Не желаете. Продължаваме с въпрос на народните представители Надя Клисурска и Кристина Сидорова относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министър Порожанов. През месец юни излязоха резултатите от анализ, извършен от Българската агенция по безопасност на храните, който сравнява качеството и цените на българските хранителни продукти и техните европейски аналози. Констатирани бяха редица различия, като изключително тревожни са данните, касаещи детските храни. Например, детски пюрета на една и съща марка, продавани на българския и на европейския пазар, имат разлика в съдържанието на продуктите в тях. Мисля, няма нужда да уточнявам, че по-некачествените храни са на българския пазар. Още по-фрапираща и будеща недоумение е огромната разлика в цените на българските и европейските пюрета. Между 90 и 107% по-високи цени плащат българските майки. В тази връзка и предвид това, че докладът е известен вече почти 3 месеца, а реални действия всъщност не виждаме, ви питам, какви конкретни мерки ще предприемете във връзка с констатираните притеснителни различия в качеството и цените на българските продукти и техните европейски аналози? Защото българските деца заслужават качествена и евтина храна. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Сидорова. Господин министър, заповядайте за отговор на този въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Жекова, уважаема госпожо Сидорова. България принципно подкрепя становището на страните членки, в които са извършени анализи, че съществува явлението двойно качество при идентични марки храни, предлагани на европейския пазар. Проучването в България бе извършено на два етапа. Първия включваше сравнителен анализ на етикетите, органолептичен, физико-химичен анализ, а втория бе съсредоточен само върху обявената информация на етикетите и стойността на храните. Резултатите от двата етапа бяха обявени публично. Резултатите от първото проучване на пазара и лабораторно изпитване на детски храни, два вида пюрета, във връзка с двойния стандарт на храни, произведени от един и същи производител или предлагани под една и съща марка и предлагани в различни държави, членки на Европейския съюз, показва, че в детското пюре от една и съща марка на етикета са обявени всички съставки, но в продукта, предлаган на българския пазар, обявеното съдържание на рапечно олио, няма да влизам във всичките тия детали, които бяха публикувани. С няколко думи. Дебатът беше направен на ниво Европейска комисия. Заседанието беше през месец юли. Беше представен пред комисаря по защита на потребителите. Първоначално комисаря за защита на потребителите каза, че не се налагат изменения в европейското законодателство. Разбира се, в последващи разговори с председателя на Европейската комисия, господин Юнкер, на база на това, което словашкият премиер представи в тази среща, лично председателя Юнкер се обяви за това, че трябва да се търси решение. Решението може да бъде едно единствено. Единна уредба от гледна точка на качеството на продуктите, на единния европейски пазар, че когато един продукт с едно наименование се предлага на европейския пазар, то трябва да бъде с абсолютно същото качество. Темата продължава, тя не е затворена. По отношение на цените. Както знаете, направихме и втори чек на цените. Самите продукти са ги определили независими експерти от федерациите за защита на потребителите. Те са две на брой. Агенцията за храните и други. Не бяха констатирани съществени различия. За 10 продукта имаше по-високи цени, за останалите частично равнопоставеност и по-ниски цени на останалите продукти. Аз лично съм провел разговори с 3 от веригите, няма да ги упоменавам. Визирайки проблема с първата част на анализа, тъй като тогава, освен детските храни, имаше и някои от шоколадовите изделия, които бяха с доста завишени цени. Това са на този етап възможностите, които ние можем да направим в рамките на законодателната уредба, тъй като това са пазарни отношения в рамките на цените. Иначе са абсолютно права и смятам, че ние ще продължим да проверяваме, особено тези по-чувствителни продукти, ценовите нива в Европейския съюз и в България, но се надявам те да бъдат регулирани. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Порожанов. Реплика от госпожа Клисурска. Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. От отговора ви, доколкото разбрахме, не стана ясно, а и ние го виждаме на българския пазар, да беше редуцирана цената на детските пюрета, такива каквито бяха констатирани като разлики между 90 и 107%. В тази връзка сме запознати от изявите ви пред медиите по отношение на срещите ви с Комисията за защита на потребителите и срещата ви от Съвета на министрите и изнесения доклад, но за нас е важно да чуем каква е българската позиция. Смятате ли, че трябва да има нова законова регламентация по отношение подобряване законодателството в тази посока и какво защитавате вие като позиция в тази посока? Още повече смятам, че проблема е много актуален с качеството на храните от възникналия проблем с фипронила в яйчения прах. В средата на месец юли от всички медии ние чухме, че в България няма такъв проблем и че не може да има. След което през август месец вече две партиди има намерени с заразен яйчен прах, и то в храна, която основни потребители са децата, над 25 тона сладолед беше произведен с такъв заразен яйчен прах. В тази връзка ние видяхме последващите контролни мерки, които Министерството взема, но те би трябвало да са регулярни. И затова бих искала по-отчетливо да чува каква е вашата позиция по двойните стандарти на храните и каква е вашата позиция по отношение на проблемите с фипронила в яйчения прах.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Преплетохте две теми, но го допуснах, защото става въпрос за качество и цена на детски храни. Заповядайте за отговор, министър Порожанов.
Благодаря ви. Позицията за двойните стандарти, тя е многократно обявявана, вие знаете. България подкрепя разработването на общ европейски подход и оценка на действащата правна рамка, за да могат да се вземат решения за справяне с двойното качество. Без определена регламентация, нормативна, независимо дали ще бъде регламент или някакъв друг акт на комисията, няма как да имаме основания да претендираме за едно или за друго качество. Така че именно единния общ подход би осигурил ефективни инструменти за справяне с този проблем. Сега, този проблем, разбира се, той има своя имиджов така характер, има доверието към потребителя се нарушава, но в никакъв случай не говорим за некачествени храни. За фипронила ще имам отделен отговор, малко по-късно, понеже имам такъв зададен въпрос, но само тук ще кажа, никога и никой на никакъв етап не е казвал, че България не може да има проблем по фипронила. Онзи ден на заседанието на министрите беше изнесена информация. Вече 26 страни имат продукти внесени, са заразени с фипронил, яйчни продукти или яйца. 26 страни от Европейския съюз и 19 страни от трети страни извън Европейския съюз. Така че никой не е гарантиран, тъй като това е процес, който се е развивал от края на миналата година до откриването му в рамките на преди 2 месеца. Всички коментари на най-засегнатите страни, които откъдето идва източника, Германия, Белгия, Холандия, частично и Франция, че това си е едно криминално деяние и то се преследва по съответните закони на държавите. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Порожанов. Следва питане от народния представител Павел Шопов относно третирането на посевите и овощните насаждения с забранени и опасни препарати за пчелите. Заповядайте, господин Шопов.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Не е поставен сериозно този въпрос в Българското народно събрание, нито на комисии. Не се ласкава това, но за да го поставим, нещата са стигнали до кокъл. Не знам, господин министър, но виждали ли сте на прелките, пред кошерите, умиращите отровени пчели? Как тези малки животинки се гърчат и как умират страшни мъки. То е кошмарно. Да ни говорим как това изглежда в очите на собствениците на кошерите, тези, които са ги гледали, които разчитат на тях, които живеят от тази продукция. А знаено е, че българският мед заедно с този произвеждан в Сърбия и в Румъния са най-качествените, най-добрите в Европа, пък и в света. И по нищо не могат да се сравняват по качества с фалшивите, идващи от други страни. Но особено след миналата зима, при която смъртността в някои райони предвид климатични условия беше 80%, този въпрос е много актуален, защото тази година изобилстваха съобщенията, случаите, публикациите в печата, а за някои хора, занимаващи се с този бранш, това бяха и лични впечатления. Въпросът стана общо по-актуален. И така от година на година се си поставя въпроса от браншовите организации, от съюзите на пчеларите, но решение няма. Верно, има някакви забрани, но те са фиктивни. Те не работят. Защото знаем и схемата, даже не от разрешени препарати се получават тези ексцеси, а всички знаят пчелари, пък и собствениците на насъждения, как се отива в Турция и оттам се купуват и не евтини препарати, които са опасни не само за пчелите, те са опасни и за хората. Особено ефективни, защото там просто няма мяра, и евтини, и силно ефективни, и съответния селскостопански собственик, арендатор или собственик на насъждение се решава проблема, но пчелите в околовръст километри измират масово и се получава килим от насекоми, от пчели пред кошерите. И моят въпрос към вас е какви констатации са направени от Министерството напоследък, ако щете в тази година, този последния сезон, има ли санкционирани производители, селскостопански производители, които са пръскали с забранени химикали и препарати?
Включвайте, господин Шилков.
Да, завършвам. Това е моят въпрос. Какво възнамерявате да направите в това отношение за запазването на този особено ценен бранш?
Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте, господин министър. Разполагате с 5 минути за отговор на това питане.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов, Българската агенция по безопасност на храните е компетентният орган по Закона за ветеринарно-медицинската дейност, по Закона за защита на растенията, по Закона за пчеларството и действащата към момента наредба за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства, за отравяне и начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Наредбата са разписани условията и реда за извършване на растително-защитни мероприятия с наземна и авиационна техника, като са посочени защитените зони, т.е. минимално разстояние между третираните площи и граничещите с тях площи, заети от земеделски култури или населени места, както и часовите интервали, в които не се допуска третиране на земеделските култури. Условията и реда за оповестяване на мероприятията са задължения на възложителя на растително-защитната дейност, когато използва авиационна техника за пръскане на растителността с препарати за растителна защита. Земеделските производители са дължни да извършват растително-защитните мероприятия с цел опазване на земеделските култури от вредители. Съгласно член 8 от алинея 1 от Закона за защита на растенията, всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават. Съгласно Закона за защита на растенията, член 112, се въвежда изискването лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, да уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в които ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита. Българската агенция по безопасност на храните периодично
организира срещи с земеделските производители, кметове на селища от съответния регион, пчелари и други, на които се обсъждат и разясняват задълженията на заинтересованите страни и контролните органи съгласно Закона за пчеларството и Наредба 13 от 2016 година за мерките за опазване на пчелите. При спазване на изискванията, разписани в закона, да не ги упоменавам отново законите всичките, собствениците на пчелни семейства и земеделските производители, двете страни, собствениците на пчелни семейства и земеделски производители, не би се допуснал подмор на пчели вследствие на употребата на продукти на растителна защита при провеждане на растителнозащитните мероприятия. През 2016 година са постъпили 12 жалби и сигнали за подмор на пчели в областните дирекции по безопасност на храните Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Пазарджик и Русе. Извършени са 12 проверки на място от комисии, в които са включени инспектори от съответните областни дирекции. За да бъде установена причината за подмор на пчели от продукт за растителна защита, е необходимо да бъдат взети едновременно растителна проба и проба от засегнатите пчели. От заключенията на комисиите относно спазването на Закона за пчеларството и Наредба номер 13 е видно, че преобладават случаите, в които собственици на пчелни семейства, жалбоподателите, отказват вземането на растителни проби и не желаят да поемат разходите за анализ, както е регламентирано в нормативната уредба. Освен това, част от подадените жалби са били и неоснователни. През 2016 година са взети 3 проби при извършени проверки по жалбите, постъпили в Добрич 1, в Ловеч 1 и една проба, не ми е упоменато откъде, в растителната проба, взета от инспекторите в Добрич, не е установено наличие на остатъци от употребени продукти от растителна защита. Само резултатите от извършените лабораторни изследвания на пробите, взети по жалбата в Ловеч, доказват връзка между причинения подмор на пчели и проведеното растително защитно мероприятие. По случая е съставен акт за установено административно нарушение. През настояща 2017 година до 30 август са постъпили 5 жалби и сигнали за подбор на пчелите в областните дирекции по безопасност на храните в Монтана, Кюстендил, Плевен и Варна. Извършени са проверки на място от съответните комисии. Не са взети проби за изследвания поради отказ на жалбоподателите, при което причината за подмора не е констатирана и не може да се направи връзка между смъртността на пчелите и проведените растително-защитни мероприятия. Малко данни за броя на пчелните семейства и пчелините за периода 2016 и 2017 година.
Времето,
за 2016 приключвам. Благодаря ви. За 2016 година към датата 30 юни 2016 имаме 929 000 пчелни семейства в 18 000 пчелина. През 2017 година към 31 август имаме 974 000 пчелни семейства в 19 000, близо 20 000 пчелина. Горепосочените данни за последните две години показват, че нямаме намаление, а съвсем леко увеличение на пчелите и пчелните семейства. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър, за отговора. Господин Шопов, имате думата за уточняващи въпроси.
Благодаря, господин министър, че във втората част на отговора ви имаше конкретика и тя ме интересуваше. И е много тревожна тази констатация и това, което казвате, че само 12 случая има в страната, 12 жалби и 12 случая, които са били обследвани, и още по-тревожно е, че само на практика един от случаите е констатирано вредоносно поведение от страна на селскостопанските производители. Видно е, че уредбата е несъвършена, защото явлението е повсеместно и причинява страшно големи загуби. Пчеларите, които ме слушат и които и вас са свидетели, нали, на това питане, са наясно с факта, че отравянето на пчелите е масово. Значи някъде се къса връзката, има дефицит на правила, на уредба, още повече трябва да се заплаща пробите, като това също и не е правилно. Нужно е в това отношение да бъде променена уредбата, защото тези проби струват доста и не са по силите много често на засегнатите да платят необходимите такси за извършването на проверките. Но в всички случаи за мен този въпрос, това питане, което правя, трябва да постави началото на един процес от тук нататъка, най-после след много години, може би след десетилетия, защото това не е нов проблем, да се реши. В други страни този проблем е решен, а селскостопанските производители трябва да са благодарни, че до насажденията им, до масивите се носят кошери, които опрашват растенията им и увеличават изключително много добивите. Пъти понякога се увеличават.
Времето изтече, просто да имате предвид.
Благодаря.
Сега процедурата за питане предвиждаше вие да имате уточняващи въпроси. Уточняващи
въпрос, възнамерявате ли да бъде осъществена някаква промяна в уредбата и считате ли, че тя е остаряла и че трябва да бъде осъществени промени?
Ще отговорите, нали? Имате 3 минути, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Много накратко. Съгласен съм с вас, господин Шопов. Това, което така към момента смятам, че може да направим, разбира се, ще направим малко по-задълбочен преглед на проблема. Трябва да направим една регулярна извадка, която да се финансира чрез Българската агенция по безопасност на храните за този проблем. Когато има констатиран подмор, когато има жалби и сигнали, за да се установи наистина, защото оттеглянето от жалбата и нефинансирането къса връзката на причината. Само като информация, очаква се в есента Европейската комисия да бъде представен доклад за третирането с различните видове препарати и влиянието върху пчелите. Знаете, че има препарати, които в момента не са препоръчителни. Те са забранени, но се дава опция за дерогация страните членки да ги ползват. Така че на база на този доклад, който се очаква да бъде внесен в комисията, ще се вземе едно малко по-изчистено и ясно решение за ограничаване на препарати с вредно влияние върху пчелите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Ще вземете ли отношение, господин Шопов? Заповядайте.
Има оптимизъм в отговора, който давате, за това, че ще се усъвършенства и уредбата и ще се затегне контрола. Това е пътя, но тук в това отношение трябва да се осъществява по-тясна връзка с пчеларските съюзи, пчеларските организации, които поставят този въпрос като един от основните. А браншът е, знаете, изключително успешен в българското селско стопанство и трябва да бъдат създадени всички условия. И само едно с едно ще завърша. Имайте предвид, че пчеларите са по-особени хора, високо интелигентни. Те защитават правата си по един така много тих и деликатен, внимателен начин. Те няма да направят както други браншове да извадат тракторите по улиците или да вадят си от стопански животни пред Министерски съвет. Но точно по тази причина трябва да им се отдаде дължимото. И аз ви препоръчвам да направите регулярни, да започнете регулярни срещи с тяхни представители, защото от близо 1 милион кошера условията в България позволяват едно увеличение и знаете, българският мед е един от най-търсения в Европа с изключително висока норма на печалба и това е път към едно интензивно земеделие, което и друг път съм казвал е особено необходимо на България да бъде сменен до сегашния екстензивен модел с интензивно земеделие. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Шопов. Преминаваме към следващия въпрос от парламентарния контрол, а той е от народните представители Светла Маринова Бачварова-Пиралкова и Стоян Михайлов Мирчев относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство. Заповядайте, господин Мирчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, въпросът ни е свързан с политиката на воденото от вас Министерство за развитие на биологичното производство. Нееднократно пред нас е поставен този въпрос, който ще ви го задам и на вас. Аз съм от област Силистра, там земеделските производители наистина са много притеснени, но сами осъзнаваме, че този проблем не е само в Силистра, а в цялата страна. Проблемите в биологичното производство през настоящата година доведе до ситуация много земеделски стопанства да не могат да подпишат договор през новия програмен период за подпомагане на производството на биологична продукция. Особено засегнати са тези земеделски стопани, за които 2016 година е била последна, пета, за поемане на агроекологичен ангажимент по мярка 214. Сами разбирате, че не може в един програмен период определени култури да са в обхвата на биоземеделието, в следващия да не могат да се включат. Затова нашият въпрос е, има ли готовност Министерство на земеделието и храните за стартиране на нотификация пред Европейската комисия за прием на заявления за биологично производство през 2018 година? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Заповядайте, господин министър, да отговорите.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Мирчев. През месец май тази година беше публикуван анализ за възможностите за прием на заявления по мярка 11 биологично земеделие по програмата за развитие на селски райони. Резултатите от анализа показаха бюджетния дефицит по мярката в края на програмния период. След финализиране на плащанията по мярката от Държавен фонд земеделие и на база на данните от приключилата кампания 2017 година, бе извършен повторен преглед на средствата, които са необходими за изпълнение на вече постигнатите ангажименти, като следва да се отчете възможността земеделски стопани да заявяват различни земеделски култури и съответно нива на подпомагане. Следва да бъде съобразен и факта, че целите на програмата за развитие на селските райони, заложени по подмярка за преход към биологично земеделие, са достигнати. Нотифицирането на изменение на програмата, свързано с ангажиране на допълнителни средства по мярка 11, не би следвало да се разглежда като единственото решение на създавалата ситуация, защото прехвърлянето на средства към мярката може да доведе до ограничения в приеми по планиране в програмата мерки и съответни заложените индикатори. Към настоящия момент се разработват мерки, които допринесат за подобряване на ефективността на системата за контрол в областта на биологичното земеделие. Препоръки, свързани с засилване на извършените проверки, са отправени както от службите на Европейската комисия, така и на самите земеделски стопани. По-високата ефективност на проверките, извършвани от всички компетентни органи, цели от една страна да минимизира възможността за отпускане на средства към земеделските стопани, които прилагат не до там добри практики при извършване на дейности, като по този начин се гарантира целесъобразното изразходване на средствата по мярката. На базата на прегледа на изпълнението на програмата, в края на 2018 година от страна на Европейската комисия ще бъдат анализирани резултатите от изпълнението й. Като на база тези резултати могат да бъдат изведени препоръки и предложения за изменения в програмата. Към настоящия момент това не е нова тема, може би за втори, трети или четвърти път я дискутираме. По мярка 11 имаме 50 милиона евро дефицит на база на поетите към момента ангажименти, тъй като биологичните производители. Само за, давам ви сравнение, от 2011-та от 1054, 2016-та са станали 7262, като брой биологични производители регистрирани, дали са в преход или като биологични производители. В тази връзка е невъзможно да бъдат покрити всички с субсидии, а могат да бъдат финансирани тези, които са влезли в програмата на настоящия програмен период и към тях са поети 5-годишните ангажименти. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър.